apa anak-anaknya Gus Dur nggak bikin dinasti ya, karena dulu bapaknya nggak ini aja, nggak lama berkuasanya. Kalau bapaknya lama berkuasanya mungkin akan bikin dinasti. Orang-orang ini yang lagi berebut kekuasaan itu bahkan nggak layak mendapatkan amarah kalian.
Mbak Inayah kan tahu dengan kasat mata dan dari jarak yang dekat politik itu ternyata seperti itu. Menurut Mbak Inayah sampai
dan sekarang, menimbulkan trauma.
Menimbulkan trauma ya.
Trauma.
Lama nggak itu?
Oh sampai sekarang.
Oh ya?
Kalau buat saya nggak paham situasinya seperti apa. Padahal orang-orang yang ngomong ini mungkin adalah orang-orang yang digaslighting sama negara berkali-kali sehingga tetap memilih orang-orang atau politisi-politisi yang menggaslight mereka.
Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan sore ini bersyukur sekali kami bisa ngobrol bareng dengan sosok yang paling dicari oleh pasangan capres cawapres untuk dijadikan jubir tapi selalu menghindar. Tentu saja Mbak Inayah Wulandari Wahid.
Hai warga Mojo. Semoga tidak terpojok.
Dalam situasi yang serba susah. Mbak Inayah, kalau ke Jogja ngapain aja?
Ya makan.
Makan.
Itu wajib.
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 Saya tahu salah satu yang disukai.
Apa?
Sate Pak JJ.
Kok tahu?
Saya pernah berdampingan satu meja. Sebelah meja, tapi nggak berani menyapa.
Kenapa nggak berani menyapa?
Starstruck.
Alah, sapalah.
Iya, lagi, aku tahu Anda tuh lagi
Mas
ngobrol.
Putut, kan aku nanti pasti langsung bersikap humble. Kalau ada awak media, aku akan langsung bersikap humble.
Lagi dikerubutin para santri.
Oh,
gitu.
Santri. Iya, iya.
Saya di meja sebelah, terus yang tahu... Justru pertama itu malah mertua saya karena menghadap ke sini, menghadap ke Mbak Inayah. Wah itu anaknya Gus Dur. Wah iya.
Nggak apa-apa kalau kayak gitu sapa aja.
Iya kan, bener Pak Jiji kan.
Happy saya kalau disapa, apalagi kalau lagi makan gitu disapa saya seneng. Apalagi itu ditambah dengan dibayarin itu tambah seneng saya.
Selain Pak Jiji mana Mbak?
Selain Pak JJ yang saya senang
sebelahnya lagi
apa
yang
itu,
ada
apa?
Yang tok selenget sama bakmi.
Oh iya itu
yang
juga
yang kerupuknya gratis tuh
ya, itu juga lumayan. Apa entok ya,
entok, entok. Iya,
iya, rica-rica. Terus apa lagi ya, banyak sih. Ini kok jadi ngomongin makanan
ya? Emang,
emang ini ya,
iya.
Channelnya emang untuk ngomongin makanan
sesekali kan? Ngomong makanan.
Sama oh gudeg manggar.
Oh, Gudeg Manggar seneng ya?
Di dekat tempatnya Pak Nasion. Itu juga senangnya juga gara-gara dibeliin Bu Ila, istrinya Pak Nasion toh. Wah, enak ya. Terus yaudah. Enggak mungkin dibeliin Pak Nasion kan.
Tapi tahu enggak kalau Bapak kesini yang disukain kuliner apa saja?
Bapak?
Almarhum ya?
Bapak banyak. Kalau di sini pasti soto.
Soto ini ya Pak Soleh ya?
Mbak Soleh.
Itu sejak muda beliau di situ.
Iya.
Menurut cerita Mas Hairus Salim.
Iya. Pak Soto Pak Soleh, kadang juga Soto Kadipiro, terus apa lagi ya, kan Bapak karena susahnya itu Bapak karena banyak nggak bolehnya itu loh.
Mbak,
apa?
Ada yang lucu nih, Fakultas Tempat Filsafat UGM, itu pernah mendatangkan Gus Dur, tapi yang bukan saya, nanti ada versi saya sendiri nih. Terus, ini waktu itu masih ada apa PPKHI, biar jenengnya gedungnya, Purna Budaya, dulu namanya Purna Budaya, sekarang udah dihancurin gedungnya. Fakultas Filsafat ini, panitianya ada yang kakak kelas saya, ada yang adik kelas saya. Dikasih pesan, kesenangan Gus Dur itu kacang hijau. Ini versi anu, versi anu lah, panitia dengar itu mempersiapkan kacang hijau. Kita ini kan harusnya ya berpikir kan mungkin minuman kacang itu enggak dibanding kacang itu lah. Neng buri panggung ini Gus Dur bukan ngetuk kacang itu.
Ini pancinya mana ya? Leren godok.
Tapi kalau saya pribadi mendatangkan Gus Dur sebagai ketua panitia itu sangat dramatis.
Kenapa?
Karena waktu itu kalau nggak salah pertama kali Gus Dur setelah dilengserkan mau keluar ke kalau ke pesantren mungkin enggak ya, mungkin di publik ya. Dan langsung dengan almarhum Pramudia Anantatur. Jadi saya ketua panitianya. Dengan almarhum pembicaranya dengan almarhum Pak Mansur Faqih dan ada seorang feminis dari UI itu Bu siapa ya? Adalah itu satu pembicara lagi. Nah, itu agak dramatis. Ini ada ceritanya dengan iparnya jenengan. kok ipar? Iya, bener ya. Suaminya Mbak Yeni.
Iya, ipar.
Ipar ya. Itu kan adik kelas saya. Nah, suatu malam, ini malam besok mau kejadi mau pelaksanaan acara nih. Setelah rapat dari kantor, kita datang untuk melihat venue. Kami didatangin preman. Serius. Saya datang kebetulan dengan Dohir atau Faris. Dia kan memang ya enggak ada takutnya ya soal di meja saya itu diletakkan
ini sebelum pistol. Sebelum apa Faris jadi menantunya Gus tuh
jauh ya. Jadi punya sejarahnya di situ mungkin. Jadi ada preman 3 orang lah sudah meninggal, preman besar di Jogja. Saya tahu tapi dia tentu enggak tahu saya. Ini ketua panitianya siapa? Bilang saya ketua panitia. Kebetulan memang saya lagi ada di situ. Udah. Dia duduk, saya duduk di kursi, dia duduk di meja terus ngeluarin pistol. Ya udah terus. Ya kan saya enggak tahu apa maksudnya ya. Karena kan Gus Dur waktu itu kan ya yang kan presiden keempat. Kan enggak ada masalah kan. Bicara di mana pun enggak ada masalah. Pramudia sudah reformasi juga enggak ada masalah. Jadi saya enggak ngerti juga kenapa saya harus dibegitukan gitu. Terus ya gimana Mas? Ya pokoknya masih pakai bahasa Orba. Ya kalau enggak bisa kita bina ya kita binasakan.
Was. Bahasanya.
Iya. Tapi kan saya enggak ngerti konteksnya apa. Mau melarang kah atau mau apa?
Mau ngapain?
Begitu kan?
Enggak nanya, itu biar apa, Pak?
Iya, gitu. Mungkin cyber ya atau apa gitu ya. Saya enggak tahu lah. Karena mungkin kondisi waktu itu masih agak-agak panas gitu. Itu terus Doir bising saya, ayo kita. 2-3 masih menang ini.
Nah iya.
Ya ini saya yang enggak. Ayo enggak lah. Jadi, wah itu ini salah satu memori yang, dan pesertanya luar biasa. Itu kenangan saya yang.
Itu berarti tahun berapa ya?
2000, kalau enggak 2003.
Oh 2003, berarti benar-benar baru turun ya?
Baru turun.
Baru diturunin maksudnya?
Iya, baru diturunin. Ya, itu dua kenangan, kacang hijau sama pistol. Nah ini tadi ini pembukaannya terlalu panjang gak
panjang
apa-apa ya.
Panjang ya pembukaannya ya.
Iya.
Mau NU ya?
Nah,
kalau pembukaannya coba.
Mbak Inaya, kenapa di antara nama-nama putri Gus Dur yang unik sendiri?
Hah? Apanya?
Yang lain kan agak susah-susah.
Namanya?
Mbak Alisa, Koratun,
Putu Nada, Munawaro, nama nenekku.
Mbak Yeni,
Janubah, Aifah Hafso.
Mbak Anita,
Hayatun
Nufus. Ya.
Itu udah kak, pas giliran aku udah kehabisan kreativitas. Bapak ibuku udah mampet aku. Gak nemu yang aneh-aneh lagi.
Giliran Anda kok Wulandari. Walaupun Wulandari itu bagi orang Jawa itu nama yang baik.
Dan
ya.
Itu juga aneh kan. Kenapa saya dikasih nama Wulandari. Wong saya lahirnya tengah hari bolong kok.
Itu ini keinginan kan. Keinginan tidak harus pas bulan purnama.
Jadi
keinginannya supaya seperti keindahannya seperti bulan purnama.
Ya hanya ya begitu memang.
Bulan dari itu kan.
Jadi bulan dari. Benar-benar bundel gitu. Kalau kata orang Jawa Timur bundel saya gitu. Ya itu.
Enggak pernah nanya kenapa paling mudah.
Dulu itu namanya. ada enggak. Tapi kalau nama saya dulu benci banget nama Wulandari, enggak tahu kenapa karena ya, dia agak terlalu
apa.
Iya mungkin ya.
Bukan seperti para terah kiai besar gitu ya.
Iya dan enggak kayak teman-temanku kan ya. Karena gini, aku tuh kan Jaksel by born by ini kan pokoknya the original gitu lah. Pokoknya lahir Jaksel, hidup di Jaksel gitu. Terus teman-temanku tuh kan namanya yang kayak gitu-gitu kan yang wah
Zaskia, gitu ya.
Siska, terus Tania, siapa Renata, gitu-gitu. Evi, gitu namanya. Terus aku Wulandari, gak main gitu. Zaman itu tuh ngerasa gimana gitu. Terus temanku tuh, kakakku tuh suka Mbak Anita tuh sama teman-temannya suka nggodain. Wul gitu. Jadi saya paling sebel gitu kan. Gitu. Jadi ya udahlah. Jadi saya sebel nama itu. Tapi kalau Inaya itu saya enggak tahu ini benar apa enggak. Alkisah itu. Ini kakak saya tuh Anita tuh paling seneng godain. Dulu ada satu kiai namanya Mbah Muslim Imam Puro. Mbah Muslim ini agak apa ya? Mungkin kalau orang zaman sekarang tuh benar-benar kayak ajaib gitu. Kayak enggak connect gitu sama orang biasa gitu. Tiba-tiba suka datang sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada
Ciganjur.
Waktu emang mungkin belum di Ciganjur pun sudah begitu. Nanti tiba-tiba datang nongol gitu, terus suka ajaib pernyataannya. Jadi kayak misalnya ngetok pintu, terus kita buka pintu, terus bapak ada, nggak ada, mboten wonten mbah. Oh, tapi kalau duit wonten, kulo diparingi duit gitu. Tiba-tiba gitu, terus nanti tiba-tiba hilang ya kayak gitu-gitu lah. Nah terus Alkisah katanya itu Mbah Muslim ini lah yang dulu ngasih nama Inayatullah gitu. Hanya dipendekin jadi Inaya. Gitu katanya.
Tapi saya sebetulnya Inaya atau Inaya?
Inaya.
Pakai H ya?
Pakai H. Kalau sekarang hanya hilang itu, cerita nggak ya? Itu ada satu teman yang di sini.
Di Jogja
menghitung nama saya, terus dia bilang ini hanya perlu dihapus. Gitu.
Oh, saya tahu itu. Yang Anda ikut berarti ini yang apa? Nulis-nulis nama baru itu ya?
Oh iya.
Ikut
iya.
Klub itu ya?
Oh, enggak klub.
Cuma hanya mengubah nama aja.
Iya, dia ngitungin aja. Tapi gitu ya. Ya tapi memang berubah banget sih.
Berarti sebaiknya ini kalau di mojok nanti ditulisnya Inaya atau Inaya?
Sakarpes.
Berarti udah nggak ada masalah.
Nggak ada masalah.
Oke. Nah, Mbak Nei.
Asal jangan ditulis Inayatullah. Itu sudah trademarknya Mbak Muslim. Nanti didatengin Mbak Muslim.
Sejak kapan Anda memutuskan untuk beraktivitas di kesenian?
Loh, sejak dulu.
Lah iya, sejak dulu. Apa ininya, momentumnya?
Enggak ada momentumnya, saya memang suka acting dari dulu, terus SMA ikut enggak klub sih ya, tapi kita sering bikin apa pementasan drama gitu. Awalnya sih drama gitu ya. Saya sama sahabat saya waktu SMA itu hobinya nonton sama guru bahasa Indonesia itu sering nonton teater gitu. Jadi memang sudah dari dulu bercita-cita pengen jadi apa pemain teater. Terus memutuskan bilang sama ibu setelah lulus SMA, "Bu, aku mau sekolahnya di IKJ aja teater." Wah, di IKJ. Ada di opo kowe? Gitu. Ya jadi pemain teater lah, logikanya di mana wong ikut teater? Masa jadi apa namanya?
Insinyur.
Jadi insinyur enggak mungkin gitu. Ya udah, tapi karena enggak dikasih akhirnya komprominya adalah masuk sastra Indonesia di UI.
Oh, bukan Anda bukan sastra Cina ya?
Itu Mbak Anita.
Oh, Mbak Anita ya. Iya.
Itu untuk melengkapi fiturnya dia. Maka dia mengambil sastra Cina gitu. Nah, itu.
Oh, sastra itu, Indonesia.
Saya sastra Indonesia. Karena di situ ada teater dan kebetulan Anya saya juga ditunjuk jadi ya ketua teaternya di sana gitu. Jadi disitulah adalah teater saya tersalurkan, baru setelah kuliah ya sampai sekarang. Jadi lepasan gitu. Mainnya sih lepasan, enggak tergabung dengan setelah kuliah nggak tergabung dengan kelompok manapun, tapi ya ayo aja kalau diajak nanti.
Berarti sebutannya itu sekarang artis lah ya?
Aktris lebih tepatnya.
Lebih tepatnya ya, aktris ya.
Iya.
Ya, oke. Okay.
Gitu. Artis itu.
Dan itu udah
follower berapa terus jadi artis gitu kan? Bukan dikit terus jadi artis ya nggak gitu kan kalau aku.
Kan sering main aku sama Pak Butet, pokoknya panggung-panggung di teater ya.
Iya, salah satunya.
Apa ya? Kan kalau dulu teater itu lama prosesnya kan. Saat di universitas mungkin kan ngalamin itu mau pementasan. Sekarang kan durasinya kan durasi latihannya kan pendek-pendek gitu.
Dua hari.
Omong nenek Mas Agus Nur sing sutradara.
Iya, pertama kali ikut, dua hari. Jadi minimal itu kan 2 bulan.
Iya,
proses
iya.
Reading, proses penokohannya itu masukinnya gimana ke dalam diri kita, gitu-gitu segala macam. Belum latihan, blockingan terus ini tiba-tiba di bypass menjadi 2 hari gitu. Itu emang luar biasa sih prosesnya, tapi ya benar-benar belajar banget. Belajar gimana terus kemudian kita nggak tahu dan nggak ada dialog yang ini ya, kalau di Indonesia kita itu nggak ada dialog yang benar-benar bentuknya dialog. Itu nggak, jadi
pokoknya ini ngomong ini gitu.
Iya,
nanti
putut ea.
Hanya treatment
gitu
aja ya.
Iya, jadi putut ea titik dua akan membicarakan apa gitu. Terus Inaya akan nyautin tentang apa gitu.
Oh gitu ya.
Jadi pantesan saya nggak tahu.
Pantesan calon bisa hampir sejam sendiri ya, iya, kalau sama Akbar ya.
Jadi saya nggak tahu, misalnya gini, saya lawannya Mas Putut. Aku nggak tahu Mas Putut bakal ngomong apa sampai pementasan.
GR-nya
sampai di
gimana?
Atas panggung. Ya udah kan gitu doang. Oh iya. Putut akan bicara tentang apa gitu, Inaya akan nyauti apa, udah gitu doang. Jadi ini yang dilatih itu blocking, terus ya itu tadi itu. Oh nanti akan ngomong gini, wah aku nyautinya gini. Tapi itu hanya pointers gitu. Jadi pada hari H itu kita benar-benar nggak tahu. Aku nggak tahu calon tong akan ngomong apa, terus apa namanya Mas Akbar akan nyautin gimana. Ya jadi kadang-kadang itu juga sambil terkaget-kaget gitu di atas panggung.
Tapi saya nonton lucu banget tuh. Yang gitu di Jogja, yang pas apa itu? Itu kan sempat pentas yang di Jogja itu.
Iya.
Yang Anda komentar, tua gue teken ngomongnya paling sidik, bayarannya paling akeh.
Iya. Nah itu kan di situ saya sempat. Waktu adegan ceritanya kan Pak Butet menjadi orang yang bijaksana, terus saya bilang kan, wah ini tanda orang bijaksana itu, kelihatan dari wajahnya yang sebentar lagi akan bertemu Tuhan itu. Itu kan Pak Butet nggak tahu saya akan ngomong gitu, jadi habis itu kata-kata balasan masuk itu ya, itu benar-benar saking Pak Butet udah nggak tahu mesti ngomong apa. Itu respon original itu.
Tapi itu memang profesi yang ingin Anda tekuni memang sampai sekarang.
Aktris.
Iya.
Iya, saya terutama dunia teater ya. Saya menyukai semua detailnya, saya menyukai semua hal yang saya lakukan pada saat pementasan gitu. Termasuk nunggu di pinggir panggung sambil kedinginan gitu ya. Termasuk terkaget-kaget karena suatu hari saya ikut musikal. Katanya nanti ceritanya saya itu tetangga saya pengembala kambing, tapi saya nggak bayangin begitu di atas panggung ternyata kambingnya beneran dan dia eek di atas panggung. Jadi tiba-tiba harus ada adegan improv tuh nyapu eek di atas panggung. Itu ya hal-hal kayak gitu dan itu ya menarik gitu. Atau
dan Anda berani sampai pada monolog ya? Itu kan setahu saya ya, pementasan teater paling susah kan?
Iya.
Karena harus mengandalkan diri sendiri.
Iya.
Nah, keaktrisan itu tertuju di panggung saja atau pengen menjadi aktris di
atau drama film? Drama 24 jam dalam hidup. Kayaknya hidupku penuh dengan drama. 24 jam drama Queen.
Atau aktor di layar lebar gitu, nggak tertarik?
TV udah pernah ya
kalau itu ya.
Dan itu ya itu benar-benar
series kayaknya challenge pernah ya.
Ya itu dulu di OK Jack ya di TV. Oke, gitu ya. Kan terus kemudian itu pertama kalinya di TV dan Wah, itu sungguh alam yang berbeda. Challenging banget ya.
Nunggunya pagi, take-nya bisa malam ya.
Iya, dan untuk itu challenging, tapi ya saya belajar banyak juga dan itu membantu sebagai seorang aktor ya. Karena kan beda dengan panggung, di mana ketika kita sudah jadi tokoh, sudah dia bablas, saya jadi tokoh sampai akhir gitu. Masuk baru mengembalikan diri menjadi Inayah lagi gitu. Kalau di TV kan enggak. Cut, jadi Inayah lagi. Action ini lagi, dan itu kan bisa cepat ya. Jadi mau enggak mau kita harus shifting cepat sekali gitu. Dan itu juga challenging. Kalau layar lebar ya paling teman-teman yang bikin indie gitu. Sama ini belum dapat panggilan yang pernah mendapatkan panggilan tapi ya jadwalnya nggak cocok yang kayak gitu-gitu. Tapi ya.
Nah, selain aktivitas sebagai aktris, kegiatan sosial tentu ya.
Kegiatan sosial. Wah, ini agak membingungkan ini tema ini ya. Gimana?
Ya, kan sempat aktif di Greenpeace kalau nggak salah ya.
Oh iya, itu dianggap kegiatan sosial ya.
Apa ya? Iya. Aktivisme ya.
Iya. Masih di Greenpeace.
Masih ngeritik-ngeritik pemerintah. Oh.
Gitu. Itu kayaknya hobi. Akan terus ya dilakukan.
Nah, tapi dari sisi keluarga sendiri, terutama ibu gitu ya, dengan pilihan hidup Mbak Nay gitu gimana? Enggak ada masalah.
Enggak ada masalah. Ibu tuh malah kayak misalnya saya di Greenpeace enggak pulang gitu ya. Atau di ya aktivisme itu ya. Misalnya kayak di Gus Duren tuh kan kami juga gitu lah. Jadi kadang-kadang itu bingung antara memang aktivis itu memang panggilan kah atau memang yang jelas dia bukan profesi ya kalau karena itu udah mumet, udah capek, terus gak dibayar gitu ya. Betul. Terus dituduhnya pertama kali gitu ya. Jadi belum apa-apa udah dituduh duluan gitu. Tapi yang paling apa ya, yang paling kalau aktivisme itu, atau sebenarnya saya menjadi aktivis itu karena kepepet gitu. Karena ya bapak udah gak ada. Kalau udah bapak aja. Saya balik rebahan di rumah. Enggak bisa enggak. Tapi ya memang banyak kemudian terus misalnya teman-teman dulu dari kelompok minoritas setelah bapak meninggal itu mereka datang kan. Kemudian nanya. Ya sambat sih lebih tepatnya ya, bukan nanya. Sambat kayak terus sekarang yang menemani kami siapa? Yang akan bela kami siapa gitu. Yang akan melindungi siapa. Jadi ya itu yang hanya jadi PR besar bagi kami dan kemudian hanya jadi cikal bakal terus kami memutuskan untuk ini kita perlu bikin sesuatu untuk nusin bapak gitu ya. Maka hanya terus bikin jaringan Gus Durian itu.
Jaringan Gus Durian itu. Jadi lebih banyak berarti Mbak Nay ini bersama Mbak Alisa ya.
Iya,
di Gus Durian. Kalau Mbak Yeni kan di White Foundation ya.
Iya. Dan apalagi Mbak Yeni ini kan sekarang banyak banget luar negeri ya gitu, diplomasi luar negeri. Jadi lebih banyak keluar gitu sekarang, jarang ketemu.
Berarti ketemu sama empat bersaudara ini jarang?
Jarang, dari dulu gitu. Nah sekarang makin jarang lagi.
Makin jarang lagi ya? Gitu. Jadi, kalau saya nonton beberapa wawancara dengan Anda termasuk juga jarang dulu ketemu dengan Gus Dur ya?
Iyalah, Gus Dur itu jarang. Wah, kalau Bang Toyib aja sih 3 kali lebaran itu belum ada apa-apanya lah dibanding Gus Dur gitu. Gus Dur itu benar-benar kalau bisa nggak pulang, ya nggak pulang aja seterusnya gitu. Karena sibuk kemana-mana. Sampai pernah satu ketika itu ibu saya itu ngisi di satu tempat, di Tegal kalau nggak salah gitu ya. Ngisi udah dari tempat ibu jadi narsum itu dan segala macam cara emas segala macam jalan tiba-tiba dari arah di tol itu dari berlawanan itu ada mobilnya bapak itu kok mobilnya bapak gitu. Jadi ternyata bapak itu juga jadi pengisi yang jaraknya mungkin nggak nyampe sekilo dan mereka sama-sama nggak tahu gitu. Terus dulu tuh bapak itu hobinya kabur gitu kan kadang-kadang. Karena ponakan saya itu anaknya, kan Mbak Lisa tinggal di sini kan. Kadang-kadang
ponakan saya itu dekat banget loh rumahnya.
Iya, dari sini. Pulang itu tiba-tiba misalnya ponakan saya di di bandara terus ketemu kakeknya. Eh, Yangkung. Terus kakeknya langsung panik. Jangan bilang Yangti, jangan bilang Yangti. Kalau Yangkung pergi gitu keluar kota gitu. Jadi gitu, jadi ya akhirnya sekarang karena kami menuruni ya gitulah susahnya. Susah jadi anaknya Gus Dur. Warisannya PR.
Kalau cara mengekspresikan kasih sayang Gus Dur kepada anak bungsunya itu gimana? Ya, anak bungsu kan paling disayang ya.
Udah, saya itu udah enggak mengharapkan apapun. Pokoknya putih otentik, kalau saya anaknya Gus Dur itu ya akte kelahiran aja udah itu aja saya pegang. Kalau berdasarkan tindakan, oh aku nih memang bapakmu, udah enggak usah nungguin itu kelamaan.
Kalau ekspresi Anda kepada Gus Dur biasanya kan minta dimanja gitu ya. Kalau ketemu
ada satu kejadian, jadi saya di challenge sama teman-teman saya ngomong I love you ke bapak saya. Jadi di truth or dare gitu, terus dia bilang I love you ke bapakmu. Terus satu hari bapak saya baru pulang gitu ya. Terus bapak saya tuh gak enak panas. Joko no fix in gitu. Oh iya pak. Terus willin fix tak ini gitu. Udah tak olesin di punggungnya. Terus habis itu tiba-tiba saya bilang I love you pak gitu. Itu ibu saya lagi duduk. Lagi wiritan. Hah? Gitu. Terus bapak saya, hah? Gitu. Terus tiba-tiba kamar itu langsung sing awkward. Terus saya langsung lari.
Ini keluar, jadi nggak ada kesempatan untuk misalnya duduk di pangkuan bapak gitu.
Ini Gus Dur itu benar-benar tipikal keluarga pesantren yang apa ya? Ya benar-benar kiai dan ya itu kan. Beberapa kali di media kami cerita gitu ya tentang bagaimana Gus Dur memang nggak meletakkan keluarganya itu di prioritas itu.
Iya gitu. Tahu tahu. Nah, tapi kan sesekali pasti itu kan ketemu
membuat jarak. Ya kalau ketemu ya ketemu. Ya sebulan sekali minimal pasti ketemu lah. Gitu.
Justru ketika ketemu itu nggak bisa bermanja-manjaan ya.
Ya bermanja-manjaan ya iya tapi kan. Intensitasnya dan tentu bentuknya juga beda ya, nggak kayak misalnya keluarga yang tiap hari ketemu gitu misalnya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang ya ada banyak yang terpotong lah gitu istilahnya. Gitu.
Nah, Anda mengalami masa menjadi ya Gus Dur kan presiden keempat, Anda menjadi anak seorang presiden itu. Apa perbedaan yang paling mencolok waktu itu?
Perbedaan paling mencolok itu adalah...
Selain pengawalan?
Iya, benar. Itu yang paling ini ya. Yang perbedaan yang paling mencolok itu adalah hidup itu berubah total. Karena saya benar-benar kayak gak punya hidup seperti dulu lagi gitu ya. Hidup benar-benar, sebagai Inayah dan menjadi Inayah gitu.
Di mana-mana itu, diincar wartawan gitu.
Iya, dan enggak hanya diincar wartawan, tapi semua tindakannya, semua sikapnya itu langsung dihakimi, langsung diliatin, langsung di ini dan orang selalu punya sudah punya stigma-stigma tertentu gitu. Oh, ini pasti begini, ini pasti begitu. Minimal
infotainment itu pokoknya ya.
Ya, enggak hanya infotainment ya, semuanya maksudnya saya publik
saya
aja juga gitu.
Dulu infotainment.
Publik juga begitu. Jadi kayak misalnya gini, teman saya cerita gitu ya, saya sama dia naik angkot, saya turun duluan kan, seperti biasa saya turun duluan. Terus orang-orang di dalam angkot itu ngomong sama teman saya, "Itu anak kayak usul ya?" gitu. "Iya, Pak." "Sombong ya?" gitu. Oh, pusing gitu loh, nggak ada angin, nggak ada hujan, pasti sombong ya, lo apa gitu, nah kayak gitu hal-hal yang kayak gitu, jadi kayak ya udah publik pasti udah punya gambaran tertentu dan mereka meyakini gitu, seringkali kemudian meyakini dan itu sampai sekarang kan kayak.
Tapi
gitu.
Sebenarnya Anda merasa Anda sombong nggak?
Sombong dong, enggak lah.
Enggak, cuman kan ya masa dengan orang enggak kenal kita harus langsung ngobrol. Maksudnya itu kan diangkut kan kita enggak kenal orang. Iya. Paling pun cuman senyum.
Saya sampai ada satu momen di mana saya tuh kan lelah ya. Kayak apalagi kakak saya nomor 3 ya, Anita itu. Dia tuh kan paling enggak suka dengan hal kayak gitu.
Bahkan sampai sekarang kan sampai paling sekarang. Tidak terekspos kan.
Iya. Nah itu Anita tuh paling sebel kalau pergi sama saya dan orang ngenalin saya. Jadi akhirnya dulu itu pernah ada satu fase gitu ya, di mana Anita bilang, namamu harus diganti. Jadi kalau orang nanya, oh itu Inaya ya? Kita akan jawab, bukan gitu. Akhirnya waktu itu pilihannya adalah Gimin. Gak tahu kenapa dia milih Gimin. Jadi setiap kali ada orang nanya, itu Inaya ya? Itu Inaya White ya? Bukan, itu Gimin. Gitu. Terus orang itu bingung, oh bukan ya? Gitu. Jadi orang kebingungan sendiri gitu. Karena dia lelah gitu, dia kesel gitu. Dan saya bisa paham sih. Kalau saya sih ya santai aja, orang mau ngenalin sekarang. Enggak juga ya, sakarap ya biasa aja.
Nah, ketika Gus Dur dilengsarkan itu kan Anda masih sangat muda, harusnya kan masih sangat emosional dan temperamental ya.
Iya.
Enggak apa-apa Mbak Disi.
Iya.
Nah, apa yang Anda rasakan dan ekspresikan waktu itu?
Saya waktu Gus Dur kepilih itu kan nggak mau tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama. Saya nggak mau tinggal di sana. Alasan saya dulu itu supaya sekolah lebih dekat, tapi sebenarnya aslinya itu karena saya nggak menginginkan ada di situ. Jadi saya waktu lagi ada di sekolah ketika pengumuman Gus Dur menjadi presiden itu, saya lagi di sekolah, terus kepala sekolah saya itu begitu. Itu guru-guru saya kumpul di ruang guru gitu ya, mereka semua rame-rame nonton TV. Terus begitu diumumkan menang bapak saya jadi presiden, itu kepala sekolah saya bilang gini, ayo kita sholat, kita sujud syukur gitu, ayo kita ke masjid sekarang, kita sujud syukur. Aku bilang, enggak pak, saya mau pulang. Loh, kamu gimana sih kok kamu gak ikut? Enggak pak, karena saya gak mensyukuri keadaan ini, aku
bilang. Kenapa? Itu bener-bener nggak mensyukuri?
Beneran.
Kenapa?
Karena saat
punya itu, banyak presiden kan, punya bapak presiden loh.
Saat itu saya itu termasuk di sekolah sering dibully. Dan saya merasa kayak, nanti semua mata akan jadi semakin ke saya lagi gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua itu adalah saya saat itu merasa bahwa kalau Soeharto bisa diturunkan dengan cara publik minta Soeharto turun gitu. Gimana kalau itu terjadi sama bapak saya? Gimana kalau bapak saya gagal? Gimana kalau bapak saya ternyata membuat kebijakan-kebijakan yang buruk misalnya.
Apalagi gitu. Saat itu situasi masih sangat panas ya.
Dan itu menakutkan, situasi yang itu kondisinya menakutkan buat saya. Dan apalagi saya itu kan umur saya masih 16. Belum 17 saat itu. Jadi apa ya? Maksudnya gini, hidup menjadi seorang anak umur 16 tahun itu udah cukup susah.
Betul. Transisi.
Kan? Hormon berubah semuanya gitu. Terus tiba-tiba ada di posisi di mana jadi anak umur 16 tahun yang semua orang se-Indonesia tiba-tiba ngeliatin apapun yang kamu lakukan. Jadi itu tuh benar-benar situasi yang menakutkan banget buat saya. Gitu. Dan benar, waktu bapak terus kemudian diturunkan itu pukulan, ya itu benar-benar situasi yang apa ya, buat saya nggak, ya marah karena saya tahu ayah saya nggak melakukan apa yang dituduhkan, gitu. Tahu karena ini semua politik gitu. Yang lucu kan hari ini misalnya banyak banget yang kemudian menuduh bahwa anak-anaknya Gus Dur nggak bikin dinasti ya, karena dulu bapaknya nggak lama berkuasanya. Kalau bapaknya lama berkuasanya mungkin akan bikin dinasti, tapi nggak pernah ngeh bahwa kalau lihat di sejarahnya gitu, Gus Dur saat itu sebenarnya bisa loh tetap ada di istana memaksa, karena Gus Dur saat itu tidak versus people.
Ya.
Tidak seperti Soeharto yang saya takutkan
ya.
Dia tidak versus people. Saat itu masyarakat gitu ya yang mendukung Gus Dur itu banyak banget.
Betul.
Gus Dur itu sampai harus bilang bahwa udah pulang aja, karena itu banyak banget pasukan yang datang dari mana-mana itu. Udah pulang aja daripada terjadi apapun gitu. Jadi maksudnya kalau Gus Dur mau meneruskan kekuasaannya itu gitu. Itu nggak sulit buat Gus Dur saat itu. Tapi kan kemudian Gus Dur memilih untuk turun itu loh.
Iya.
Itu yang nggak dipahami publik gitu. Yang banyak publik, terutama hari ini orang-orang nggak paham gitu. Bahwa itu adalah pilihan. Sehingga pernyataan, alah Gus Dur juga kalau misalnya kekuasaannya lama, ya mungkin bisa jadi. Tapi perlu diingat juga bahwa saat itu sebenarnya bisa aja Gus Dur memperpanjang kekuasaannya.
Dan mungkin bisa jadi cuma jalannya nggak sama seperti yang sekarang-sekarang ya.
Dan akhirnya kan Gus Dur yang selalu bilang kemudian kekuasaan itu nggak layak dipertahankan mati-matian apalagi kalau
dengan setetes darah ya.
Iya.
Itu yang selalu gitu beliau bilang. Kan habis itu Gus Dur keliling ke pesantren Pasaranten untuk meredam emosi kan.
Ya.
Saya mengikuti fase itu. Gitu, untuk meredam masyarakat supaya nggak marah gitu. Menjelaskan bahwa kekuasaan itu ya kekuasaan, tidak perlu dibayar sampai terjadi pertumpahan darah gitu. Jadi pengorbanan Gus Dur bukan hanya sebatas beliau turun, tapi turun dari kepresidenan maksud saya, tapi juga rela bahkan menenangkan masanya untuk pergi ke situ Bondo lah, ke Jombang lah, kemana-mana gitu.
Ya, karena ya Gus Dur itu kan orang kan sering kali kalau saya tuh sering banget nanya gitu ke orang-orang kayak terutama ke generasi yang sekarang ya. Kalau buat kalian Gus Dur itu siapa? Sering kali dijawab dengan presiden. Tapi kan presiden itu cuma seperberapa sih dari seorang Gus Dur gitu.
Iya.
Itu hanya momen-momen terakhir aja malah. Betul. Gitu. Dan sebentar malah gitu. Karena ya kalau bahasanya Bapak, ya namanya juga presiden, jadi presiden modal dengkul gitu kan. Itu pun juga bukan dengkul sendiri.
Amin rais.
Jadi ya enggak lama gitu. Nah, jadi ya apa ya maksudku buat saya ya seorang Gus Dur itu bahkan bukan yang bagian politiknya.
Gitu. Iya. Kan banyak orang sekarang menyebut beliau kan ya memang pasti disebut presiden keempat. Tapi
ya enggak apa-apa biar ketoe punya profesi gitu.
Iya.
Karena kalau enggak tuh siapa? Ya kan? Bingung ya, juga.
Sekarang orang kan sering menyebut bapak bangsa. Sudah sebutannya kan sangat makomnya udah tinggi itu. Kayaknya enggak ada yang di atasnya bapak bangsa itu kan. Udah disejajarkan dengan Bung Karno gitu ya, Bung Hatta. Nah, Mbak Inayah kan tahu dengan kasat mata dan dari jarak yang dekat politik itu ternyata seperti itu. Menurut Mbak Inayah sampai
sekarang. Dan menimbulkan trauma.
Menimbulkan trauma ya.
Trauma.
Lama nggak itu?
Oh sampai sekarang.
Oh ya?
Kalau buat saya? Iya. Jelas. Saya nggak tahu lagi, saat itu saya nggak tahu lagi orang-orang yang saya anggap teman ternyata kemudian bisa menelikung gitu. Pun hari ini ya, ketika kita bicara soal kekuasaan gitu. Ini soal capres, cawapres ini tiga ini.
Iya, makanya itu yang gitu saya mau tanyakan. Apakah hal yang terjadi pada Gus Dur sampai sekarang itu cara-cara, kiat-kiat, manuver-manuver seperti yang dilakukan orang dan banyak elit politik. Ya, bukan masyarakat ya ini ya, elit politik ya. Perlu saya garis bawahi ini. Karena tadi saya setuju, Gus Dur itu bukan musuhnya rakyat. Gus Dur itu tidak disukai elit politik.
Ya.
Yang kepentingan mereka terganggu gitu. Nah, apakah hal-hal seperti itu masih terjadi di Indonesia sampai sekarang? Kok ketawa?
Besok itu bulan depan tanggal 16 itu tanggal 16 Desember itu kita mau mengadakan haulnya Gus Dur
di Ciganjur.
Di Ciganjur. Ya? Tema yang kita ambil itu adalah etika demokrasi dalam kepemimpinan Gus Dur. Dan kenapa kami mengambil tema itu? Karena sepertinya tema itu menjadi sangat urgent hari ini. Gitu, ketika kami melihat bahwa demokrasinya ini kok dikangkangi ya habis-habisan dan diacak-acak seenaknya gitu. Apakah orang-orang yang besok bertarung gitu ya legal melanggar peraturan mungkin enggak? Are they legal? They are legal.
Ya, formal ya.
Ya. Is it ethical?
No.
Nah itu. Gitu. Jadi orang itu saya nggak tahu ya apa masyarakat itu udah apa ya maksud ya? Saya gini, saya tuh punya pengalaman ya bertahun-tahun itu punya pasangan berganti-ganti pasangannya, maksudnya pacarnya tuh ganti-ganti. Tapi semua itu semuanya toksik. Mereka toksik apa namanya melakukan kekerasan dalam bentuknya masing-masing beragam. Ada yang fisik, ada yang verbal gitu ya. Nah itu pada saat saya selesai di hubungan yang terakhir saya menyadari udahlah dan berhasil keluar, itu saya pertanyaan saya pertama adalah waktu teman saya bilang sekarang kamu bisa dapat hubungan yang sehat, pertanyaan pertama saya adalah hubungan sehat itu apa? Karena saya nggak tahu.
Karena belum pernah mengalami itu.
Karena belum pernah mengalami itu. Dan akhirnya betul. Setelah itu saya apa namanya punya relationship lagi, ya toksik lagi. Karena nggak punya ukuran itu tadi. Dan saya nggak paham apakah mungkin publik itu juga banyak yang kayak gitu. Sudah kena gaslighting berkali-kali mungkin. Sehingga kadang-kadang ya ukurannya juga jadi distorted gitu. Jadi ya udahlah sekarang apapun yang kita punya ini udah cukup baik kok gitu. Sementara sebenarnya menurutku kita bisa dapetin yang lebih baik gitu.
Ya, ya paham.
Di dalam demokrasi hari ini. Gitu.
Karena belum pernah merasakan hal yang baik ya, maka hal yang buruk ketika menjadi kebiasaan nggak ngerti lagi mana yang baik ya, gitu.
Hanya jadi dinormalisasi gitu.
Iya. Itu saya setuju loh. Karena gini Mbak, misalnya ya, kan dulu tuh sering nggak, wah ada ini nggak level presiden lah, level bupati, wali kota. Bupati wali kota itu ukurannya itu sederhana sekali. Jalannya nggak rusak dan nggak korupsi udah dianggap baik. Kan itu mengerikan.
Padahal itu bare minimum.
Jauh dari minimum kan.
Iya.
Kok bisa ya kita jatuh dalam. Itu kan berarti untuk mencapai itu saja. Benchmarknya udah mungkin susah nyarinya gitu kan.
Iya.
Ya kok sampai hanya keinginan masyarakat yang penting jalannya halus dan enggak korupsi.
Iya.
Ya kan enggak punya visi ke depannya mau apa, pemberdayaan masyarakatnya gimana dan lain sebagainya. Enggak usah ngomong itu gitu. Jadi cukup di dataran itu saja.
Kemarin itu kan ada itu loh, ada kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Yang seorang dokter itu yang kemudian setelah dia pergi
Kori ya kalau nggak salah
iya dokter Kori itu kan terus kemudian kan akhirnya dia mencabut tuntutan kepada suaminya toh
betul
gitu. Dan publik sekali lagi sama seperti kejadian di apa namanya seorang artis dangdut sebelumnya gitu ya di mana publik mendukung dokter Kori terus tiba-tiba apa publik mendukung victimnya terus kemudian habis itu mereka marah karena victimnya balik lagi terus beberapa orang bilang jangan marah ini memang sulit banget lepasnya gitu ya ini karena udah di gaslighting berkali-kali sehingga mereka pasti nggak sulit untuk lepas tuh banyak orang ngomong kayak gini ya udah tahu di gaslighting kok malah bukannya pergi gitu nggak paham situasinya seperti apa padahal orang-orang yang ngomong ini mungkin adalah orang-orang yang di gaslighting sama negara berkali-kali sehingga tetap memilih orang-orang atau politisi-politisi yang menggaslight mereka gitu publik kita itu udah di gaslight habis-habisan terus ya yang menggaslight itu dibelain habis-habisan
dalam bahasa yang sangat kasar mohon maaf ya dijilat pantatnya sampai bersih
saya tuh sampai bingung gitu. Kemarin itu ya saya memberikan joke gitu sebuah joke yang kemudian joke-nya itu ya
tahu saya joke ini
ya merosting satu
pasangan Amin ya
terus kemudian problemnya adalah itu dipakai sama pasangan yang lain betul. Sebagai bentuk dukungan mohon maaf itu joke bukan endorsement buat yang lain
iya.
Gitu itu roasting untuk kelompok Amin, tapi bukan endorsement untuk kelompok yang
betul.
Lain.
Gitu. Kalau ada tiga pilihan, kita lagi merosting atau mungkin nggak suka juga nggak apa-apa ya.
Mm-mm.
Itu bukan berarti kita mendukung yang dua kan.
Gitu. Nah, saya merosting mereka bertiga sama adilnya.
Oh iya?
Iya dong.
Yang dua apa coba? Di roasting apa yang dua?
Yang
maksudnya kan yang di roasting yang pertama kan
oh,
Amin.
Iya.
Supaya aman. Supaya
enggak, saya bilang kenapa ada cawapres yang dari Menko Polhukam, ya karena Indonesia butuhnya aman,
butuhnya, bukan amin. Iya, ya kan? Butuhnya aman, bukan amin.
Bukan amin, ya. Dan itu dipakai sebagai endorsement.
Endorsement
padahal
untuk enggak, yang tiga, ya, gitu ya, kan.
Padahal yang tiga itu juga sering saya roasting.
Apa tuh?
Ada soal wadas juga ada. Oh, yeah. Soal bagaimana misalnya seringkali capresnya setiap kali dikritik tuh selalu bilang, maaf Anda KTP mana ya, gitu. Seakan-akan hanya orang yang KTP Jawa Tengah yang boleh ngeritik, gitu kan. Ya banyak lah, itu sementara yang satunya lagi tentu ya pasangan itulah, pasangan yang kemudian mengubah konstitusi itu, ya banyak lah. Tapi mereka semua saya roasting, adil dan merata gitu.
Kita setiap
tapi bukan itu Mas Putut poinku. Ya,
sorry.
Poinku adalah ketika saya ngomong kayak gitu, itu pendukungnya itu ngamuk. Dan ngamuknya itu enggak umum gitu. Maksudnya benar-benar ngamuk gitu. Saya tuh bingung. Maksud saya gini loh. Kalian itu lagi belain orang-orang yang lagi berebut kekuasaan loh. Kok sampai segitunya kalian belain gitu?
Iya.
Kenapa gitu? Orang-orang ini yang lagi berebut kekuasaan itu bahkan gak layak mendapatkan amarah kalian. Itu aja kalau saya sih.
Iya. Nah, di Indonesia ini setiap kali terjadi pilpres itu selalu keluar semacam adagium, lebih baik memilih yang potensi kerusakannya atau jeleknya lebih sedikit dibanding yang banyak, kan kayak gitu.
Lesser evil.
Seolah-olah kok kita hidup gitu terus ya dari zaman ke zaman ya.
Itu.
kok selalu hanya begini ya? Apa paradigma berpolitik kita seolah-olah ini jelek semua, mari kita ya udah ini jelek semua deh. Mari kita pilih yang agak lebih baik dari yang
sedikit
jelek itu.
Iya.
Seolah-olah Indonesia hanya seperti itu gitu.
Ya makanya, saya sempat ngomong gitu juga. Maksudnya ada ya kan kemudian beberapa tokoh yang selalu bilang kayak gitu. Ya udah ini kan untuk lesser evil atau untuk supaya yang jahat nggak berkuasa gitu. Itu menurut saya itu excuse yang sangat malas. Gitu. Dan yang kedua, kalau emang ini negara nggak punya stok orang yang benar-benar baik, bagaimana kalau kita dibubarkan saja?
Atau untuk sementara nggak udah sah ada presiden dulu.
Society-nya ini gagal apa gimana sampai kita nggak punya orang yang benar-benar baik, yang memang benar-benar layak, gitu kan? Ya. Nah, itu yang ya tapi ya publik. Nanti 5 tahun lagi gini lagi. Kayak sakit ini aja, kayak sakit apa namanya? Asam lambung aja. Giliran pas asam lambung, langsung oh iya sadar aku harus hidup sehat. Begitu asam lambungnya udah enggak ada, sakitnya hilang, ya udah kita makan pedes lagi yuk, gitu kan. Stres lagi yuk gitu. Gitu aja terus.
Oke. Nah, dalam konteks ini, Mbak Inaya punya ide enggak? Sebetulnya ini bisa loh diperbaiki dengan lebih baik lagi gitu. Cara-cara begini nih gitu. Supaya enggak kita balik lagi 5 tahun lagi akan seperti itu, 5 tahun lagi akan seperti itu gitu.
Iya, tapi PR-nya memang besar sekali ya.
Betul.
Gitu. Kan kita sering banget bicara itu. Saya hari ini tuh ya itu tadi yang kita sedih itu kan karena kemudian itu jadi tampak normal itu loh. Hal-hal kayak gitu tuh jadi tampak normal. Itu aja dulu, itu aja masih jadi PR gitu.
Yeah.
Bahwa belum semua orang menganggap itu sebenarnya memang problem. Gitu.
Yeah.
Saya itu dulu.
Soalnya gini Mbak, saya menyitir salah satu politikus ketika dapat uang. Itu lucu tuh. Dan saya pikir benar juga. Dia, masyarakat bilang, ya saya kan pestanya 5 tahun sekali. Anda kan pestanya 5 tahun terus. Berturut-turut.
Tertawa dalam kepahitan. Tertawa sambil nyoblos. Iya sih.
Iya kan? Artinya ya nggak ada tuh pendidikan politik, nggak ada proses demokrasi yang berkualitas. Ya, kita kan nggak berani bilang loh, Mbak, proses demokrasi kita berkualitas. Anggota DPR hampir sebagian besar ya seperti itu. Bahkan menurut riset kualitasnya menurun makin tahun. Dari sisi keterwakilan perempuan makin
sedikit. Kualitas demokrasinya memang kalau menurut saya juga emang, terutama saya gini, saya di Greenpeace gitu. Kemarin teman-teman Greenpeace mengadakan aksi dan itu di ini, di diciduk gitu.
Oh, ya.
Iya gitu. Dan terus kita masih mau ngomongin demokrasi baik-baik aja gitu, kualitasnya oke enggak. Dan itu bukan cuma satu, jadi ada teman saya besoknya beda lagi dari kelompok yang berbeda. Itu kemudian melakukan aksi gitu, itu begitu juga gitu, diintimidasi dan segala macam. Dan ini jadi sesuatu yang apa ya, rasan-rasan, tapi enggak bisa dikeluarkan secara terbuka gitu. Dan itu kan sebenarnya presiden buruk gitu, kalau kita ngomongin demokrasi gitu kan. Saya sempat waktu tahun lalu ada di satu forum di mana ada satu orang dari pemerintah yang marah-marah karena ketika dibilang bahwa secara data indeks demokrasi kita turun, gitu. Terus dia ngeyel, dia bilang enggak kok, kita udah bagus gitu, kita tuh naik. Buktinya di pemilu kemarin angka keikutsertaan dalam mencoblos itu naik, dia bilang gitu. Ya kalau cuman itu, bahwa itu jadi salah satu
indikasi,
ya benar gitu. Tapi bahwa itu kemudian jadi menggambarkan demokrasi kita jadi berkualitas dan bagus dan naik, yang enggak juga gitu. Karena sekarang kalau cuman masalah coblos-coblosan ya gitu. Lah, partisipasi orang untuk mencoblos. Di Korea Utara juga nyoblos semua.
Enggak usah Korea Utara. Zaman Orde Baru juga nyoblos.
Iya, itu nyoblos semua.
Tapi kualitas demokrasinya kan.
Saya punya cerita lucu itu tahun 80-an ada mbok saya, udah meninggal loh, Pak, udah meninggal. Jadi enggak usah dipermasalahin. Itu mau nyoblos. Datang ke TPS sama bapak ya, sama bapakku. Terus keluar lagi, dia masuk ke TPS terus keluar lagi. Terus dia ngomong gini, namanya gue orang wong dusun ya gitu. Terus dia keluar lagi terus ngomong gini sama bapak saya. Pak, apa mbok? Kok gak ada gambar Palu Arite mana? Itu epic, menurut saya epic banget.
Itu waktu Gus Dur mendampingi di masyarakat atau gimana?
Karena si mbok itu memang kerja di rumah saya, jadi pengasuh saya.
Oh,
zaman dulu. Bapak langsung lari ke dalam bilik. Udah enggak ada.
Wah. Tapi itu justru bisa menggambarkan seberapa demokratisnya Gus Dur ya. Sampai. Oke, terakhir Mbak Inaya. Dalam waktu dekat ini situasi politik akan semakin panas, ya. Nah, untuk Mbak Inaya dan teman-teman yang bukan skeptis sih, enggak ya, saya menamakan sebetulnya punya keinginan untuk kualitas demokrasi itu meningkat deh gitu. Nah, dalam situasi yang memanas kayak gini ini gimana nih? Seruan atau ajakan atau apapun lah.
Ya, ajakan untuk kritis saja. Dan kayak tadi tuh loh, jadi jangan nggak milih pakai sentimen gitu. Jadi nggak usah ini, nggak usah sampai ngamuk-ngamuk belain calon kita gitu kan. Oh mereka tuh lagi nyari kekuasaan, ngapain kita sampai ngamuk-ngamuk belain? Mereka loh yang dapat kekuasaan, bukan kita loh yang nyoblos, ya kan gitu. Jadi maksud saya gini, nggak apa-apa, mau nyoblos aja, tapi dengan kesadaran penuh soal tadi itu loh, soal oh ya ini emangnya saya coblos orang yang mencari kekuasaan, orang yang ini gitu, yang emang akan jadi penguasa, akan membuat kebijakan-kebijakan gitu. Jadi salah satu juga yang sering miss itu adalah legislatif. Itu juga teman-teman sering banget miss dan PR-nya nggak dikerjain. Saya ingat di 2 pemilu kebelakang itu, saya sehari sebelum coblosan legislatif itu, saya digabung ya, itu teman-teman saya itu semuanya nelponin atau WhatsApp terus bilang, saya mesti nyoblos siapa ya? Saya dapil ini gitu. Aduh. Terus saya mesti ngecek satu-satu siapa itu yang ini. Sebentar saya baru bilang ini sih gitu. Karena ya itu. Jadi PR-nya tolong dikerjakan dari sekarang. Ketahui siapa yang akan maju di dapil Anda, partainya apa. Jadi tapi usahakan ya jangan pakai sentimen aja, tapi benar-benar
karena... Ya jadi masyarakat pemilih lebih proaktif juga ya.
Iya, jangan memang harus proaktif semuanya. Iya. Saya rasa di kondisi hari ini kita enggak bisa rely pada penguasa, pada pemimpin, pada tokoh politik. Enggak bisa. Udah, kita aja udah yang non-partisan, yang kelompok-kelompok yang ngeh gitu. Udah ini aja kita ngomongin aja lah gitu. Makin banyak ngomong gitu. Dan jadi toa. Itu aja yang bisa dilakuin.
Terakhir, pertanyaan terakhir. Seandainya Anda boleh memilih, tidak calon ini saja, presiden yang menurut Anda siap memimpin Indonesia?
Aldi Taher.
Nah, ini serius nih. Nah, itu dijadikan rujukan loh. Kalau saya.
Kita ini ya udah serius-serius milih jadinya kayak gitu juga. Ya udah sekali-sekali milihnya gak serius aja sekalian. Kenapa? Sampean siapa?
Saya Bu Susi.
Oh, Bu Susi. Ya,
kalau
ya,
saya.
Ya,
ya. Kalau Anda?
Enggak tahu.
Belum ya?
Belum.
Aldi Taher berarti. Emang serius kalau Aldi Taher.
Kalau Ukraina aja bisa punya Zelensky. Oh, iya.
Dan Aldi Taher tuh ternyata cerdas ya orangnya. Dia pura-pura kayak gitu.
Saya sempat sempat rekaman bareng kita kayak radio gitu, jadi host radio. Rekaman sama Aldi Taher. Dan dia rajin baca. Dia sering WhatsApp saya, "Mbak, buku apa yang bagus? Mbak, aku baca buku ini bagus enggak?" gitu. Jadi dia Mas.
Ya, jadi dia itu aktor sesungguhnya 24
jam.
Karena saya ternyata anak ini cerdas. Ini pura-pura aja bego gitu. Tapi cerdas ini. Oke, main aja.
Terima kasih
atas waktunya bisa diberi kesempatan dan semoga sukses acara Haul Gus Dur di Ciganjur. Saya mau memastikan Haul Gus Dur itu kan dua kali dalam satu tahun.
Ya.
Itu tanggal 16 Desember dan tanggal berapa?
Tanggal 16 Desember sama kalau yang di Tebuireng saya belum tahu ya. Karena itu kan dia akan ngikutin penanggalan Hijriyah.
Oh, gitu ya. Iya. Iya, gitu. Iya. Jadi di Indonesia ini ada satu tokoh yang haulnya itu dua kali dalam setahun.
Enggak dua kali. Karena masyarakat itu dalam berbagai bentuknya dari berbagai kelompok itu juga bikin masing-masing. Jadi saya nggak tahu, mungkin bisa sampai Januari biasanya.
Oh iya, tapi kan itu kan karena Desember sebetulnya.
Oh, iya,
cuman
iya.
Karena tapi ada peringatan ya. Kan kalau itu wajar ya.
Iya.
Kan kalau nggak salah beliau meninggal 30 Desember, ya di Haulin itu kan asal masih Desember dan Januari masih wajar. Iya. Kayak kalau memperingati Nabi Muhammad itu apa namanya?
Maulid
Nabi itu kan tidak harus di tanggal itu kan, bulannya kan lebar tuh gitu. Tapi ada memang selalu dua kali itu Gus Dur itu.
Okay. Betul.
Ya semoga sukses acaranya.
Matur nuwun, ya. Mas Putut.
Ya. Oke, teman-teman, itu obrolan saya dengan Mbak Inaya yang ternyata penggemar Aldi Taher. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.